Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Kenijac Katam i naš Olivera Jeftić, pobednici 30. Beogradskog maratona. U trci zadovoljstva učestvovalo 20.000 ljudi.
Bilo je relativno teško, pošto se nisam spremao.
Bilo je super, poslužilo nas je vreme i sve je bilo jako veselo.
Takođe izdvajamo, na Starom sajmištu obeležen dan sećanja na žrtve holokausta i genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima. I ove godine predstavnici Srba, Jevreja i antifašističkih organizacija u Hrvatskoj bojkotuju službenu komemoraciju u Jasenovcu. Američki potpredsjednik Pence veruje da je denuklearizacija Korejskog poluostrava moguća zahvaljujući dogovoru Vašingtona i Kine. U novostima dana upoznaćete najinovativnijeg nastavnika na svetu, Anu Živković iz Niša. Ona je i najomiljeniji nastavnik u školi.
Baš sam ponosna na moju nastavnicu.
Skype nam je omogućio da sa decom iz Amerike razmenimo čestitke za Božić i da njima približimo naše običaje.
Sutra novo zahlađenje sa kišom, na planinama sneg, krajem dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Kenijski atletičar Steven Kipngetič Katam i naša Olivera Jeftić pobednici su 30. jubilarnog Beogradskog maratona, na kojem je učestvovalo više od 7.000 takmičara iz 70 zemalja. Srpski predstavnik Darko Živanović završio je na drugoj poziciji, dok je treći takođe Kenijac Kennedy Kipruto Majo. Pobednici polumaratonske trke su Makedonac Dario Ivanovski i Crnogorka Slađana Perunović. Trku zadovoljstva na 5 km istrčalo je oko 20.000 ljudi. Kako je protekao jubilarni Beogradski maraton, čućemo od Miroslava Nešića.
Uskoro će tačno 10 časova, a na početku bulevara Kralja Aleksandra hiljade atletičara i rekreativaca skakuću što od hladnoće, jedva je desetak stepeni, što od nervoze, iščekujući znak za početak 30. Beogradskog maratona. Trka je krenula, a uz hiljade atletičara koji su krenuli niz Beogradske ulice, ka nebu je poletelo desetine belih golubova. Posle 40-50 minuta kroz stizu protečali i prvi učesnici trke zadovoljstva na 5 km. Kako je bilo?
Bilo okej. Okay. Ja sam samo trčao da održavam jednu te istu brzinu. Bilo je relativno teško, pošto se nisam spremao.
Bilo je super, poslužilo nas je vreme i sve je bilo jako veselo. Mi smo krenuli sa zimskim jaknama, pa smo polako skidali slojeve, sad smo ostali samo na majici, tako da ako i vi trčite, i vama će biti jako dobro kao i nama.
Bilo je fantastično. 5 km mislim nije ništa posebno, ali ipak ima iz raznih škola, najviše iz Emunske.
Velimir Pojović, drugo mesto, 1:10:40.
Prošle godine treći, preprošle prvi, ove godine drugi, tri godine za redom, tri godine na postelju. Pravo vam kažem, nisam ni očekivao.
Evo, našeg gradonačelnika, Siniša Mali.
Po prvi put u životu sam trčao polumaraton, 21,1 km, kaj 70 zemalja, nikada više učesnika u polumaratonu i maratonu, mislim 250 novinara koje se akreditovalo, po prvi put novinari iz Kine, 7 legendi, atletskih legendi imamo u Beogradu, sjajna mogućnost i promocije našeg grada, naše zemlje, naravno sporta.
Naš Darko Živanović zauzeo je drugo mesto u maratonskoj trci.
Veoma težak deo trke mi je bio zadnja 3 km gde sam izgubio minut i po, ali na kraju mogu da budem zadovoljan onim što sam pružio, dao sam svoj maksimum u ovom trenutku.
Olivera Jeftić! Odlučala obećanje!
Presrećen sam zbog moje treće pobjede na maraton, bilo je zaista teško, malo sam se zaletela u prvom delu staze i to me nateralo da mnogo brže trčim nego što sam planirala. Vetar je dosta ometao da bude rezultat malo i brži, ali kažem, presrećan sam i zbog rezultata i zbog plasmana.
Bilo ste ovo zbivanja na 30. Beogradskom maratonu koji je održan danas na Beogradskim ulicama.
Atmosfera u centru Beograda zabeležio je Miroslav Nešić. Sada je 15 časova i 5 minuta. U nastavku novosti dana govorimo o obeležavanju dana sećanja na žrtve holokausta i genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima za vreme Drugog svetskog rata. Centralna ceremonija održana je u spomen kompleksu Staro sajmište u Beogradu. Osim porodica žrtava, vence su na tom mestu položili predstavnici vlade i vojske Srbije, stranih ambasada, jevrejske i romske zajednice u našoj zemlji. Preživeli logoraši i potomci žrtava kažu da strašno iskustvo iz 40. Godina prošlog veka treba pamtiti da se u budućnosti nikada više ne bi ponovila. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Tokom Drugog svetskog rata u Beogradu su formirana 4 logora. Procenjeno je da je u jednom od njih na Starom sajmištu ubijeno ili umrlo u teškim uslovima skoro 40.000 ljudi. Među njima je bio i otac Milutka Kondića, koji je i sam bio zatočen u logoru. Danas ima 75 godina.
Ja sam rođen u logoru Jasenovcu i ostao sam živ sudbinom Božijom. Ne bi trebalo nikada da se to ponovi, to samo treba da se ne zaboravi. Mlade generacije trebaju se obučavati na druženju, na ljubavlju, da ne gledaju nacionalnost, da ne gledaju veroispovest.
O budućnosti i mlađim generacijama razmišlja i 80-godišnjak Jovan Pejić. U logorima tokom Drugog svetskog rata izgubio je 2 člana najbliže porodice.
Izgubio sam brata, on je ostao tamo pred Jasenovcem. Otac mi je odvojen u Staroj Gradiškoj, doteran ovde u sajmište gde je on umro. Ima koji to razumiju, ima koji ne razumiju.
Državnu ceremoniju obeležavanja dana sećanja u spomen kompleksu Staro sajmište predvodio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Žrtve holokausta gde god bile, kom god Bogu da su se molile, kako god ubijene na zločinački, ubijene na nečovečan način, zaslužuju da našoj deci prenesemo užas u kome su stradali, da se zaista ne bi ponovilo.
Dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 1075 zatočenika logora u Jasenovcu, koji su 22. aprila 1945. pokušali proboj iz tog logora. Od te grupe preživelo ih je samo 127.
Predstavnici Srba, Jevreja i antifašističkih organizacija u Hrvatskoj odlučili su da i ove godine bojkotuju službenu komemoraciju žrtvama koncentracionog logora u Jasenovcu. Tako su se članovi Srpskog narodnog vijeća i udruženja antifašističkih boraca stradalima u tom logoru poklonili danas, dok je državna ceremonija zakazana za sutra. Predstavnici Jevreja u ponedeljak će obeležiti dan sećanja žrtve holokausta. Koje su prepreke za zajedničku komemoraciju, u prilogu Nikole Denčića.
Postavljanje spomen ploče hrvatskim odbrambenim snagama sa natpisom "Za dom spremni" u samoj blizini nekadašnjeg logora je nedopustivo, kaže za Radio Beograd 1 šefica pravnog tima Srpskog narodnog veća iz Zagreba Tatjana Vukobratović-Pasojević.
I isticanje bilo kakvih simbola koji posjećaju na taj period za vreme Nezavisne države Hrvatske, u stvari je eklatantan primjer revizionizma i negacionizma povijesti i omalovažavanja žrtava, i zbog toga su Srbi, antifašisti, židovska zajednica odlučili da i ove godine zajedno sa vlasti ne održe zajedničku komemoraciju.
Tatjana Vukobratović-Pasojević naglašava da se ništa nije promijenilo posle formiranja nove hrvatske vlade, ali da to nije prošlo neprimećeno.
Danas je pored Srpskog narodnog vijeća i antifašista na komemoraciji i veleposlanica američke ambasade, što dovoljno govori da je to veliki šamar i udarac premijeru.
Sećanje na Jasenovac još uvek je dominantno političko, a ne ljudsko kakvo bi trebalo da bude, rekao je u intervju za našu televiziju istoričar Dejan Ristić.
Jasenovac mora konačno da postane mesto koje okuplja sve oni koji iskreno žale za svojim precima koji su stradali u sistemu logora smrti u Jasenovcu, ali i da okuplja sve nas, potomke i pripadnike savremenih generacija koji prosto imamo znanja i imamo svest o onome što se u Jasenovcu desilo. Samu teritoriju, samo spomen područje preseca državna granica, što ne bi trebalo da predstavlja suštinsku pretnju ili suštinsku manu i problem za zajedničko obeležavanje i odavanje pijeteta svim žrtvama stradalim u Jasenovcu.
Godišnjica stradanja Srba u Jasenovcu biće obeležena i sutra u Donjoj Gradini. Komemoraciji će, pored predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, prisustvovati i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Dodik je ranije izjavio da je važno što vlade Srpske i Srbije komemoraciju organizuju zajedno.
Mešovita katoličko-pravoslavna komisija održala je sastanak na kojem je razmatran odnos zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi od 1945. odnosno od 1941. do 1945. godine. Ta komisija treba da rasvetli ulogu i odgovornost Stepinca tokom i nakon Drugog svjetskog rata, a na osnovu njenih zaključaka Vatikan će odlučiti da li da ga proglasi svecem. Sastanak četvrti po redu održan je u Biskupskom dvoru u Požegi u Hrvatskoj, a naredni je 7. i 8. juna u Podgorici. Članovi komisije obavezali su se na ćutanje, pa se javno ne iznose detalji sa sastanaka.
Prethodnih dana bili smo svedoci serije izjava zvaničnika Albanije, Kosova, ali i gradonačelnika Bujanovca da bi, ukoliko ne vide perspektivu integracije u Evropsku uniju, svi Albanci u regionu mogli da zatraže formiranje zajedničke države. Američki ambasadori u Beogradu, Prištini i Tirani upozorili su da su to neodmerene izjave koje izazivaju zabrinutost, dok je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić upozorila da ne pomažu izgradnji dobrosusedskih odnosa u regionu. Komesar Johannes Hahn ukazao je da Evropska unija ponovo zainteresovala za Balkan tek po izbijanju migrantske krize, ali upozorio je da bi, ukoliko popusti posvećenost Brisela, neko drugi mogao da se nametne u regionu. O tome da li povišene tenzije prete obnovi sukoba u ovom delu Evrope, u prilogu ide Mitrović.
Najveći problem Balkana je, prema rečima profesora Dragana Simeunovića, borba svetskih sila za prevlast na ovim prostorima i njihovo uplitanje u rešavanje svakodnevnih životnih pitanja naših malih država. Iako ne veruje u neki novi rat, Simeunović kaže da je to tutorstvo i pokušaj prekrajanja istorije i geografske karte bilo povod ne samo za rat 90. godina, nego i za gotovo sve ratove na ovim prostorima.
Unapred reći da nas čeka rat na Balkanu, ja bih rekao da je ružna i netačna prognoza. Mi taj rat, čak ako neko vidi taj rat, ja mislim da lako možemo izbjeći taj rat. Dovoljno bi bilo samo da velike sile ne daju prevagu bilo kome i tada će se mali narodi na Balkanu sigurno lako dogovoriti. Opasno će biti ako oni počnu da nekog favorizuju. Ako recimo budu htjeli da stvore treću albansku državu, kao što je zamalo bio slučaj, ali gdje smo vidjeli mudrost Sjedinjenih Država i mudrost NATO-a u tom trenutku da kažu ne.
Novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić smatra da nema dovoljno negativne energije koja je krajem 80. i početkom 90. godina region uvela u rat.
Ja ne mislim da u Bosni ova pomenuta energija rata postoji, bar ne u ovom trenutku, niti da je iko voljan da ratuje, ali Makedonija, Kosovo i Albanija, taj trougao, jeste u ovom trenutku veoma neuralgična tačka i dok je ovdje trajao rat 90. godina, Balkanom su se bavili najviši državnici velikih sila. Sad možemo reći da se Zapadnim Balkanom uglavnom bave trećerazredni službenici. Jednostavno vidi se na neki način pad te vrste interesovanja.
Naši sagovornici poručuju i da je migrantska kriza veliki problem u čije rešavanje država mora ozbiljno da uđe. Tvrde, međutim, da radikalnim islamistima i teroristima Srbija nije interesantna kao uporište za njihovu borbu, već samo kao prolazna stanica ka zemljama Evropske unije.
Sva ročišta zakazana za suđenje lideru građanske inicijative Srbija demokratije pravda Oliveru Ivanoviću, kojem je juče ukinut pritvor, odložena su, izjavio njegov advokat Nebojša Vlajić. On veruje da je to privremeno zbog tehničkih problema i da će ročišta biti zakazana uskoro. Vlajić je naglasio da je ukidanje pritvora Ivanoviću važno jer mu omogućava da se brani sa slobode, na čemu je odbrana insistirala više od 3 godine. Podsjetimo, suđenje Oliveru Ivanoviću vraćeno je na početak odlukom Apelacionog suda u Prištini, koji je poništio prvostepenu presudu kojom je on bio osuđen na 9 godina zatvora zbog navodnih ratnih zločina.
Slede vesti iz sveta. U Francuskoj u ponoć počela predizborna tišina uoči prvog kruga sutrašnjih predsjedničkih izbora, na kojima će učestvovati 11 kandidata. Izbore će obezbeđivati 50.000 policajaca i žandarma i 7.000 vojnika.
Broj poginulih tokom antivladinih protesta u Venecueli u protekle tri nedelje porastao je na 20, pošto je u sukobima i pokušajima pljačke tokom noći u Karakasu stradalo 12 ljudi, povređeno je 6 osoba. U Venecueli već nekoliko nedelja traju demonstracije protiv predsjednika Nikolasa Madura.
U napadu Talibana na vojnu bazu na severu Afganistana poginulo je povređeno više od 100 vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Afganistana. To je prvo zvanično saopštenje afganistanskih vlasti posle jučerašnjeg napada na bazu u gradu Mazare Sharif, koji je trajao nekoliko sati, a o kojem je najprije izvestila američka komanda u Kabulu. BBC navodi, pozivajući se na lokalne izvore, da je poginulo više od 130 ljudi, većinom afganistanskih vojnika, kao i da se strahuje da bi broj žrtava mogao da bude i veći.
Denuklearizacija Korejskog poluostrva se još može postići, zahvaljujući i najnovijem dogovoru Vašingtona i Kine, izjavio američki potpredsjednik Mike Pence. Kako je rekao, Sjedinjene Američke Države su ohrabrene koracima koje je preduzela Kina. U posljednje vrijeme napetosti su naglo porasle nakon što je Pjongjang izveo dve nuklearne probe i lansirao niz balističkih raketa.
15 časova 16 minuta u novostima dana, vraćamo se domaćim aktuelnostima.
Srpska delegacija koju predvode guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković i ministar financija Dušan Vujović razgovarali u Vašingtonu sa izvršnim direktorom Međunarodnog monetarnog fonda Tao Zhangom i direktorom za Evropu Paulom Thompsonom o rezultatima sprovođenja mera dogovorenih aranžmanom koje je Srbija potpisala sa MMF-om. Tao Zhang je pohvalio napore vlade Srbije da ojača domaću privredu i sprovede reforme. On je rekao da MMF namerava da nastavi sa pružanjem intenzivne podrške u posljednjoj godini programa. Sastanak je održan u okviru prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke.
Privrednici širom Srbije i dalje komunalije plaćaju dvostruko, pa čak i trostruko više nego građani. I dok neki od njih upozoravaju da će zatvoriti firme ukoliko se cene grejanja, vode ili odnošenja smeća ne izjednače sa onima koje plaćaju fizička lica, gradonačelnici upozoravaju da bi pojeftinjenje komunalnih usluga za privredu dovelo do poskupljenja istih usluga za građane. Više o tome od Milice Rilak.
Vlasnik fabrike tekstila Modus Milan Knežević upozorava da politika naplate odnošenja smeća, recimo, preti da zatvori brojna radna mesta.
Odvoz smeća, evo, zatvorit će 800 radnih mesta u Pančevu. Ljudima dolazi od 4 do 6 miliona dinara mesečno za odvoz smeća, jer se naplaćuje po kvadratnom metru, a ne naplaćuje se na osnovu jedinice na koje se vrši.
Više cene komunalija za privredu nasljeđe su 90-ih, kada se zbog očuvanja socijalnog mira razlika do tržišne cene prevaljivala na preduzeća. Danas se rešenje traži u postepenom izjednačavanju cena, kaže gradonačelnik Užica Tihomir Petković, i dodaje da mora da se vodi računa i o opstanku komunalnih preduzeća.
Mi smo cenu grejanja sveli na odnos 1:1.2. Također cenu vode smo približili, bila je 1:2.5, sad je 1:1.5, ali sada morate da napravite jednostavno racionalnu analizu, da ne dovedete ta preduzeća u poziciju da idu u minus.
Petković, kao i njegov kolega iz Pirota Vladan Vasić, upozoravaju da bi smanjenje cena za privredu značilo i poskupljenje komunalija za građane. Vasić ipak objašnjava da Pirot ima mehanizam zaštite za najsiromašnije sugrađane.
Imamo primere, na primjer, u našem vodovodu i komunalcu, da oni korisnici materijalne pomoći, dakle socijalno ugroženi, za koje se dobija potvrda od centra socijalne rade, jesu oslobođeni ili četvrtinu računa plaćaju svega.
Začarani krug u kome se cene komunalija za privredu ne izjednačavaju sa onima za građane zato što bi opštinski i kućni budžeti doživjeli udarac, vrti se tako već tri decenije. Očekuje se da će se razlika u ceni smanjivati kako se Srbija približava Evropskoj uniji, u kojoj privrednici čak mogu da računaju na niže troškove komunalija kako bi se podsticala proizvodnja i izvoz.
Posle sportista, najveća međunarodna priznanja našoj zemlji donose naučnici. Iako se dičimo njihovim uspesima, iz budžeta se izdvaja nedovoljno novca za naučna istraživanja. Ministar prosvete nedavno je najavio da će ta izdvajanja u buduće biti veća i da će se osnažiti saradnja sa kompanijama spremnim da ulažu u nauku. Pripremila Marina Bajić.
Kada je završavao elektrotehnički fakultet u Beogradu, Miloš se nadao uspešnoj naučnoj karijeri. Sa grupom kolega osmislio je solarni punjač za mobilne telefone i čekao da ga profesori podrže i spoje sa kompanijama. Postojala je volja, ali ne i novac koji bi neafirmisanim naučnicima pomogao da završe projekat. Zato su im profesori predložili da ako već ne mogu na univerzitetu u Srbiji, podršku potraže u inostranstvu. Miloš zna da je 10 godina kasnije situacija pri našim naučnim centrima bolja, ali ne sasvim. O saradnji privrede i nauke lepo se govori, ali konkretna veća ulaganja izostaju.
Mislim da kod nas nije dovoljno veliki nivo i dovoljno veliki taj preduzetnički duh da kažemo da sve te neke zanimljive inovacije sistematično izlaze na tržište i prave biznis i radna mesta i izvoz i ono opšti benefit za društvo.
Miloš i kolege zato su odlučili da sami osnuju firmu. Posluju u naučno-tehnološkom parku, prave solarne punjače, a kupci im dolaze uglavnom iz inostranstva. Uspeli su, ali su retki, tvrdi Nemanja Đorđević iz Centra za promociju nauke. Srbija, kaže, ima izvrsne mlade istraživače koji imaju odlične ideje, ali da bi se one razvile potrebna su dodatna istraživanja, a za njih novac.
Vidimo da puno ljudi odlazi, naravno da izdvajanje za nauku treba da bude veće, ali ono je ove godine za nijansu veće nego prethodne. Mi u ovom trenutku izdvajamo 1/10 budžeta prosvete za nauku, od toga se 0,5% izdvaja za promociju nauke.
Zato naučnicima ostaje da se bore. Zaposleni pri institutima protestovali su već 2 puta i uspeli da se izbore za osnovno registar istraživača koje plaća država, koji je prema rečima ministra prosvete Mladena Šarčevića skoro završen.
Ostaje da se razvrstaju ljudi koji su sad istraživači, penzioneri, još neke kategorije i vrlo brzo ćemo dati saopštenje kako će to izgledati kao novi ciklus.
Novi ciklus znači da su istraživači u narednoj godini finansijski mirni, barem što se osnovnih uslova tiče. Ministar kaže da se aktivno pregovara sa kompanijama koje su zainteresovane da ulažu u nauku. Trenutno, barem dok se vode pregovori, ima ih 76.
U novostima dana predstavljamo vam Anu Živković, nastavnicu engleskog jezika u osnovnoj školi Čegar u Nišu, koja je izabrana za najboljeg predavača na Microsoftovoj konferenciji u Torontu, na kojoj je učestvovalo 300 nastavnika iz 83 zemlje. Od 2013. godine Ana koristi društvenu mrežu Skype u nastavi da bi pomogla svojim učenicima da savladaju engleski jezik, ali i da se upoznaju sa kulturama drugih zemalja. Pre 2 godine ona je na konferenciji Microsofta u Americi bila polaznica, a ove godine profesorka Živković je u Kanadi bila mentor drugim kolegama. Priču o zvanično najinovativnijem nastavniku na svetu zabeležio je Ozren Rašić.
Profesorka Živković, evo, vratili ste se sa nemalim priznanjem, najkreativniji nastavnik.
Tako je. Moja prezentacija je proglašena za najbolju u kategoriji učeničkih postignuća, a zapravo je to bio TED govor, jedan motivacioni govor kojim sam ja pokazala kolegama iz čitavog sveta da imamo iste probleme, da imamo manjak prostora, da imamo zastarelu opremu ili da nemamo internet i Wi-Fi u svakoj učionici, ali da to možemo prevazići na neke druge načine i ponuditi našim đacima interaktivne časove putem kojih će ih oni naučiti ne samo gradivo engleskog, nego i drugih predmeta.
Da čujemo, ako se slažete, i vaše učenike, je li vas obradovala vest koja je stigla da iz Kanade?
Da, baš sam ponosna na moju nastavnicu.
A inače, šta vam nastavnica to sve priređuje?
Skype nam je omogućio da sa decom iz Amerike razmenimo čestitke za Božić i da njima približimo naše običaje.
Bili smo uživo lansiranje astronauta u svemir, pošto su bile kamere unutar svemirskog broda i nismo videli tačno kako sve izgleda, kao da smo mi u stvari tu.
Meni je bilo najzanimljivije kada smo skajpovali sa čovekom iz zoološkog vrta u Lisabonu i onda nam je on pokazivao životinje, kao da smo mi sad tamo i da vidimo sve te životinje.
Mnogo sam ponosna, ona je predstavnik naše škole, tamo su je preko 300 nastavnika gledali i mogu da kažem slobodno da mi je teacher Ana idol.
Profesorka, imate jednu ogromnu ideju, ja verujem da ćete, tako ste i rekli, u maju realizovati.
Želimo da budemo domaćini jedne Skype virtualne ekskurzije i da deci iz celog sveta prikažemo ono što mi imamo, a to su jako lepo očuvani mozaici na arheološkom nalazištu Medijana i moji đaci i ja ćemo biti domaćini i predstaviti to naše kulturno blago deci iz celog sveta.
Mnogo ideja ima, vi ste uporni, a i đaci vas prate.
Moji đaci su moja motivacija i ja se baš trudim da izađem u susret svim njihovim željama i da putem Skype-a eto ceo svet bude naša učionica.
Vojska Srbije obeležava svoj dan 23. april u znak sećanja na 1815. godinu, kada je na Cveti doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka za oslobođenje Srbije od Otomanske imperije. Povodom Dana vojske Srbije u 15 časova na Trgu Republike u Beogradu počeo je promenadni defile reprezentativnog orkestra Garde. U 17 časova je počasna paljba sa Kalemegdana.
Obeležava se Dan planete Zemlje. U mnogim zemljama se tim povodom održava marš za nauku, kako bi se u javnosti podigla svest o važnosti nauke, naučnih činjenica i finansiranja naučnih istraživanja povezanih sa klimatskim promenama. Marševi se održavaju 500 gradova sveta. U Australiji i na Novom Zelandu već se okupilo više hiljada ljudi u znak podrške nauci i zaštiti planete.
Dve vesti iz sudske hronike.
Policija je u Beogradu zaplenila oko 2 kilograma droge i uhapsila 3 osobe osumnjičene za prodaju narkotike i posjedovanje nelegalnog oružja. Kako se navodi u saopštenju, zaplenjena su 2 pištolja sa municijom, marihuana, heroin, smesa paracetamola i kofeina i elektronske vagice za precizno merenje narkotika. Vrednost oduzete robe procenjene na 2 miliona 600.000 dinara. Uhapšeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu. Na Kosovu i Metohiji su u 2 odvojene akcije policija zaplenila više od 50 kilograma marihuane i uhapsila 5 osoba albanske nacionalnosti. Kosovska policija drogu pronašla zahvaljujući dojavi.
Kultura, filmski festival Slobodna zona ovih dana krenuo je na svojevrsnu turneju po Srbiji. O tome Vladimir Đudović.
Preko 40 gradova i mesta u Srbiji biće ovog proleća usputne stanice karavana 8 najboljih filmova sa zimus održane Slobodne zone, a koje su tokom festivala mogli da vide Novosađani, Nišlije i Beograđani. Selektor Slobodne zone, reditelj Rajko Petrović, o potrebi jedne turneje filmova.
Vrhunski festivalski filmski program je dostojan i gledaoca u manjim gradovima Srbije, a u mnogim gradovima ovi filmovi se prikazuju ne u bioskopima, jer bioskopa nema ili ne žele da prikazuju ovakvu vrstu programa. Dakle, ovo jesu vrhunski festivalski filmovi, ali to su art house igrani i dokumentarni celovečernji filmovi i onda ih prikazujemo u kulturnim centrima, pomenutim bioskopima, domovima kulture, bibliotekama, svuda da ljudi pokažu nekako interesovanje da bi to sa nama zajedno organizovali i da postoji publika koja bi došla to da gleda.
Filmovi koji su osvajali nagrade na najvećim svetskim festivalima, poput berlinskog pobednika filma Požar na moru Gianfranca Rosija, Neruda Pavla Larraina sa veoma popularnim glumcem Gaelom Garciom Bernalom ili najnoviji film čuvenog Wernera Herzoga Čujte i počujte i ostalih 5 naslova za koje se tražila karta više tokom festivala, bit će povod za tribine nakon projekcija na kojima će se razgovarati o aktuelnim društvenim temama modernog sveta, prisilnim migracijama i izbjeglištvu.
Književnik, glumac, publicista i dugogodišnji televizijski urednik Raša Popov sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u prisustvu članova porodice i mnogobrojnih prijatelja i poštovalaca. Od Raše Popova oprostili su se pesnici Ljubivoj Ršumović i Blagoje Baković, novinar i književnik Bogdan Ibrajter, kao i predstavnici Zavičajnog kluba Mokrinčana.
Na početku novosti dana govorili smo o 30. Beogradskom maratonu, a koje su ostale vesti, sportske vesti, reći će nam Željko Stefanović.
Fed Cup reprezentacija Australije vodi u susretu s teniserkama Srbije rezultatom 1-0. U prvom meču Ashley Barty bila je bolja od Aleksandre Krunić, se vladala rezultatom 2-0, po setovima 6-4 i 6-3. U drugom meču duela koji se igra u Zrenjaninu, rivalke su Ivana Jorović i Darija Gavrilova, koja vodi do ovog trenutka rezultatom 4-2 u prvom setu. Danas igraju utakmice 32. kola Superlige Srbije u fudbalu. U play-off grupi od 17 časova sastaju se Partizan i Vojvodina. Od 19 igraju Napredak i Crvena zvezda. U play-out grupi 3 utakmice od 17 časova Novi Pazar Rad, Radnik Spartak i Borac Čukarički. Igraju se i 3 utakmice Prve lige Srbije: Zemun Odžaci, Mačva ČSK Čelarevo i Sloboda Užice BSK. U prvom kolu Superlige za košarkaša do 18 časova igraju Beogradski Dinamik i Borac iz Čačka. U vaterpolu prvenstvu Srbije danas igraju Partizan Šabac, Vojvodina Stari Grad i Valjevo Crvena zvezda. Konačno, na seniorskom prvenstvu Evrope u džudovu, od naših predstavnika na tatami izlaze Aleksandar Kukolj, Nemanja Majdov i Žarko Ćul.
Hvala, čuli ste Željka Stefanovića, on će biti sa vama u emisiji Vreme sporta i razonode.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ništa nije slučajno. Ličnosti, događaji i mesta u tekstovima su stvarni. Mi smo iluzija. Šta se desilo čoveku današnjice pa je stvaran samo u književnosti? Za sedmicu govori pisac Oto Horvat. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U zavenim selima u okolini Ljubovije situacija je nešto bolja. Od 1000 domaćinstava struju dobilo 750 porodica. Putevi do sela su očišćeni, ali poljoprivredne kulture, pre svega malinjaci, potpuno su uništeni. Prema poslednjim podacima u Beogradu, Novom Sadu je 12, Nišu 11 stepeni, na Kopaoniku je 0. Vreme sutra.
Oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Pre podne na severu, popodne i uveče i u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 10 do 14, u Beogradu 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali. Urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.